habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidme isniina bisha agoosto ee sanadka 2022 waa 9:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa caawi iyo dunida anigoo ah sahra cabdi axmed. caawa iyo dunida qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ka dhoofay garoowe dibna ugu noqday dhowr maalmood kadib oo wadahadallo ah oo madaxda puntland uu la galay magaalada muqdisho. haddaba maxay tahay aragtida dadweynaha ku dhaqan puntland?
waxaan aaminsanahay madaxweynuhu halkan inuu u yimid bilaa qorshuhu ku yimidna uu ku noqday,
maadaama uu madaxweynihii soomaaliya uu yahay xata jir ama ha xumaa ama ha fiicnaade waa nasiib daran leh puntland haddaana wax go-aamaa ka soo saarin, intaasoo cashana ay dowlad goboleedyada kale kaga nasiib badnaadeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan dhallinyarada soomaalida kanada ku koray oo iska kaashanaya horumarinta dhallinyarada.
annaga waxaan uga duwannahay, annaga xanuun dhacay daawadiisaan nahay oo ah dhallinyaradii ayaan nahay. way jiraan communitiya soomaaliyeed dad badan oo diwaan gashan, qaarna waxbay qabtaan, kii wax qabta annaga oo soomaaliya jirna waan soo dhoweynaynaa. annaga waxaan nahay urur dhallinyaro.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. wadaadka reer ciraaq ee shiicada ah ee awoodda badan ee siyaasadeed leh muqtada sadar ayaa isniinta maanteeta ah waxa uu sheegay inuu ka baxay siyaasadda, isla markaasina uu xirayo xisbigiisii siyaasadeed isaga oo ka jawaabaya ismariwaaga siyaasadeed ee aan la xallin karin ee go-aankiisa uu hurinayo xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi. halkan waxaan ku dhawaaqayaa ka bixitaan keegii ugu dambeeyey ayuu sadar ku yiri hadal uu soo dhigay bartiisa twitterka isaga oo dhaleeciyey hogaamiyaasha siyaasadda ee shiicada, kuwaas oo uu sheegay inay ka gaabiyeen in ay iyagu markaasi gaaraan hanaan amaba markaasi heshiis ay ku yihiin siyaasadda iyo aragti midaysan. ma uusan faahfaahinin xirnaanshiyaha xafiisadiisa, balse waxa uu sheegay in xarumaha dhaqanka iyo diinta ay sii furnaan doonaan. sadar ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu ka baxay siyaasadda ama dowladda uu kala dirayo, isagoo sidoo kaletana ay jiraan maleeshiyaad daacad u ah, wuxuuna si weyn u maamulaa hay-adaha dowliga ah ee dalkaasi, waxaana weli uu leeyahay koox dabley ah oo kumanaan gaaraysa kuwaasi oo dalkaasi ku sugan. wuxuu inta badan kusoo noqday dhaqdhaqaaqa siyaasadeed kadib markii ogeysiisa lamida kuwan uu bixiyey, inkastoo ismarwaaga siyaasadeed ee hadda ka jira ciraaq uu u muuqdo mid adag oo xalkiisa ay adag tahayba in la gaaro. ismarwaaga siyaasadeed ah sadar iyo sidoo kaleeto shiicada dalkaasi ayaa waxa ay keentay in ciraaq ay dhacdo dowladdii jirtay. xisbiga sadar ee sadrist blok ayaa waxa uu kaalinta koowaad uka galay doorashada bishii oktoobar, balse waxa uu xildhibaanadii kala baxay baarlamaanka bishii juun kadib markii uu ku guuldareystay inuu soo dhiso xukuumad isagu uu doortay, taasi oo markaasi ugu hanjabtay halkii uu rabay inuu ka gaaro siyaasadda. taageerayaasha wadaadkan ayaa waxaa sidoo kaleeto ay xoog ku galeen xarunta dhexe ee baarlamaanka ee baqdaad. tani markaas wixii ka dambeeyey waxaa rabshado ay hareeyeen xarunta baarlamaanka, waxaana la hakiyey dhammaanba adeegyadii ka socday xaruntaasi. guddiga doorashada ee dalka angolana isniinta maanteeta waxay ku dhawaaqeen in xisbiga talada haya ee m p l a oo talada ku dhawaad 10 soo hayay uu ku guuleystay doorashadii qaran ee toddobaadkii hore, iyada oo madaxweynaha dalkaasi joe loranga uu u dhiibay mar labaad awooddii mar kale inay ku guuleystaan. guddiga doorashada ayaa xisbigii hore ee marnistis people's party amaba movement waxa uu ku sheegay in aqlabiyadda uu ku helay 51.7% kadib markii la tiriyey dhammaan codadkii la dhiibtay halka uu muddada dheer uu kasoo jiitamay midooda qaranka ee madaxa bannaan ee Angola amaba United oo isagu helay 43.95% natiijada ugu fiican ayaa halkaasi soo gaaray abid inkastoo kala bar cod bixiyaasha Angola ay iyagu isdiiwaangeliyeen isla markaasina ay u soo bixeen doorashadii arbacadii haddana weli waxaa muuqata in xisbiga MPLA uu awoodda siinayo wax ka badan kuraasta 51 oo iyadu siinaysa awoodda dalkaasi suxufiinta waddanka suudaan ayaa waxay sheegeen inay sameeyeen ururkii ugu horreeyey ee madax bannaan oo ayagu ay ku mideysan yihiin muddo 10 sano taas oo lagu tilmaamay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday in dib u soo celin loogu sameeyo xorriyadda hadalka ee dalkaasi kadib afgembigii halkaasi ka dhacay ee military guusha waa inaan dib u hanano ayay yiraahdeen ururkeenna muddo ka badan 30 sano oo aan dib u difaacina ayay yiraahdeen xorriyadda hadalka iyo xirfadeena saxaafadda sidaas waxaa yiri wariye la yiraahdo Waciid Cabdinuur oo saacado badan sugaya in uu codkiisa dhiibto doorashada hoggaanka ururka axadda shalay ahayd ururkaasi waxa uu helay hal waa tiro ka badan 1,064 xubnood halka 659 kamidana ay qayb ka qaateen codbixinta axaddii dhacday ururkan ayaa waxaa hareeyey oo kasoo horjeestay taliska cumar xasan albashiir xilli hore waxaana jirta in xubno kamida ururkaasi la xirxiray kadib kacdoonkii dalkaasi ka dhacay 2019 inqilaabka military oo dhacay bishii oktoobar ee sanadkii la dhaafay ayaa waxa uu soo afjaray nidaamkii awoodda qaybsiga dalkaasi ee xukunka xoogga ku haysatay muddada aadka u dheer. Habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho maalmo socotay oo uu ku joogay caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garoowe kulamadii Garoowe uga socday madaxweynaha iyo sidoo kaleeto madaxda maamulka Puntland ayaana la shaacinin ilaa iyo haatan waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo natiijooyinkii ka soo baxay warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb
kulanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo 4 cisho ay la soo dhaafay ka soconayay xarunta madaxtooyada ee Garoowe ayaa soo dhamaaday iyadoo aan la shaacin natiijooyinkii ka soo baxay shirkaas oo isha lagu hayay maalmihii ugu dambeeyay kadib tagitaanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waxa aad la soo weydiinayay natiijada kulanka Garoowe ka socday marka laga soo tago wararka kala duwan ee isla dhexmarayo dadweynaha ayaa sugayay wixii lagu heshiiyay mikrofoonka ayaan la dhex qaaday qaybtood oo aan weydiiyay aragtidooda
magacaygu waa Cabdinuur Axmed Cali waxaan joogaa Garoowe hadii aan fakarkayga ka dhibto shantii bari iyo saacadii dheeriga ahaa oo madaxweynaha Soomaaliya uu joogay magaalada Muqdisho ee Garoowe iyo kulamadii ula lahaa madaxda maamulka madaxda dowladda Puntland iyo wixii ka soo baxay waxaan aaminsanahay madaxweynuhu halkan inuu u yimid bilaa qorshe ku yimid oo ku noqday qodobka labaad soo haray waxa weeye madaxweynaha intuu halkan hadda joogay waxaan aniga haddan aad u qiyaasay waxaan isiri madaxweynuhu halkan wuxuu joogay dad ay wax iska dhexeeyeen ama xisaabi wax ka dhexeeyeen inuu maartay la xisaabtamay haddii xisaabti u dhamaatay inuu dib u noqday laakiin soo wax maslaxad Soomaaliyeed ama ay dowladda Soomaaliya wax ay ku toosiso inuusan marnaba ka shaqeyn
aniga daaragtideeda ka dhiibto maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu gadaal u noqday oo 2 maalin iyo dheeri u joogay Puntland oo dowlad goboleedyada ka mid ah aniga aragtideeda waxay ila tahay maxay kale waa dowlad goboleed aad u nasiib badan baan leeyahay Puntland dee madaxweyne Danina haddii aanu intii albaabadu isugu xirnaayeen oo habeen iyo maalin uu joogay aanu go-aan ka soo saarin iyo wixii mowqif ay meel wada dhigeen dawaa u ayaan daran lahay Puntland marka aniga waxaan leeyahay maadaama uu madaxweynihii Soomaaliya uu yahay xataa jiq ama xumaan ama ha fiicnaade dawaa nasiib daran lahay Puntland hadana wax go-aan ma ka soo saarin intaas oo cashana ay dowlad goboleedyada kale kaga nasiib badnaadeen waa ayaan daran dhigi karaa iyadoo ay jirto abaaro
dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo federaalka xog ogaalno waa kulamo caynkaan ahi oo aad u badnaa ilaa iyo laga soo bilaabo 10 sano ee ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya wixii lagu wada hadlay oo aan lala wadaagin shacabka inay kor u sii qaadayso caqabadaha ka dhex taagan dhinacyada. Aqoonyahan Maxamed Cabdiwahaab ayaa arintan iga waramay bilowgii shirka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland ay ku yeelanayeen garowe.
Mucaamalaadka shaqsiga ama siyaasiinta Soomaalidu ayaga inta badan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalku ayaga inta badan heshiisyo wada gala. Heshiisyadaas dadka shacabka iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo, waxba lagama oga, lalama wadaago. Hadhuuna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaadka u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan ayaa la ogaanayaa khilaaf u banaanka usoo baxaya. Marka mucaamalaadka ka dhexeeya madaxda Puntland iyo madaxa federaalku haddii ayagu ay isku fiican yihiin wuu hagaagayaa, haddii ayagu si shaqsi ay u kala aragtidoo yihiin wuxuu saameynayaa xiriirka isaydka dowladda federaalka ahayd.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Ayadoo bilihii ugu dambeeyay dowladda Kanada ay sheegaysay inay musaafirin doonto dad Soomaali ah asal ahaan sababtoo ah waxaa lagu qanci waayay jinsiyadda ay sheeganayaan ee Soomaalinimo iyo waraaqahooda, dadkaasi ay wateen ayaa haddana dhinaca kale mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee dalka Kanada waxa ay ku howlan yihiin sidii ay markaasi xal ugu heli lahaayeen xaaladahaasi iyo joogitaanka dadkaasiba. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Shamse Ibrahim Boolis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha hooyooyin ku midaysan sidii wax loogu qaban lahaa dhalinyaradan. Hooyooyinkan ayaa horey caruur looga dilay dalka Kanada. Shamse ayaa wax ka weydiiyay halka ay ku dambeysay musaafirinta dhalinyarada Soomaalida iyo dadaalada ay wadaan.
Dadaalada anaga aan wadno waxaa ka mid ah in ay maaragtay sharciyada qolooyinka laga qaadayo oo sharciyada lagu heesto, in aan u istaagnay, aan u dacwoonay looyaro iyo dowladdaba inaan ugu tagnay. Oo aan leenahay ilmahan waa Soomaali, dowladan iyo dad maaragtay kuwan CBC la dhahayo oo borderka maaragtay ilaaliyaan ayaa waxa keenay inay dhahaan nimankan Soomaali ma aha, passport oo Kenyati waxa si wateen. Anagana waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dagaalamaynaa ilmaha inay Soomaali yihiin, anaga og, anaga dhalnay, you know, just documentigan waxa waa qof Soomaali ah, document ma heli karo oo wadankan ku yimaada, visa ma heli karo. Visa lagu miimaada Kanada. So qofkan waa survivor, wax alaala wuxuu helo ayuu ku imaanayaa wadankan. Markuu yimaado laakiin identity runta ah anaga marqaati ka ah oo dad citizen oo wadankan jooga oo 50 sano ku noola. Waxaan la kulanay dawladda CBC ga, waxaan la kulanay Prime Minister ka Justin Trudeau. Anaga oo gun violence ga arinteeda kala kulanay ayaan midaan ugu darnay. Life aan ku kulanay anaga iyo Prime Minister ka virtual ma ahayn, waa sor fariisanay hata miidiidu waa iska baxshay. Marka waa u sheegnay over violence gan oo ganka dhibaatadeeda iyo ilmahaana laga deport gareynayo dhibaatadaas.
Dhalinyaradan oo sanado jooga dalkan ayaa kiisaskooda dib loo fiiriyay kadib markii ay xareysteen dhalashada ama deganaashaha dalkan. Xilligaas oo dawladdu ay sheegtay inay markoodii hore dalkan ku soo galeen baasaboor aan Soomaali ahayn. Shaakir Cali wuxuu la shaqeeyaa ururka mideynta ee magaalada Toronto. Wuxuu ka hadlayaa ilaa hadda dadaalada ay wadaan iyo rajada laga qabo in dhalinyaradan ay ka baaqsadaan dib u celinta.
Runtii horta waa mahadsantahay Xuseen, dhalinyar badan oo ilaa 300-400 gaarayaan, qaarkood wadanka jaamacad uga baxay, qaarkood weli dhigta, qaarkood shaqeysta oo shaqooyin fiican wadankan ka sameeyo, taksi ritaa fiican dhiibo, ayaa jiro oo dowladdu ay ku yiraahdeen Soomaali ma tihidi. Markii taas ay dhacday anagu waxaan bixinay dadaalo fara badan, waxaan la xiriirnay wasaaradda migration ko kale waraaqo loo diray oo la leeyahay dadkan waa dad Soomaaliya, hadii aad rabtaan inaad cadeydaan anagu waxaan dadka cadeyntooda ka mid qaan noqon kara. Waxa arinta lala socotay safiirka Soomaalida intii mar la keenay yimid, arintaas wuxuu cadeeyay in dadkan Soomaali yihiin, walow uu markaas xafiis iyo hawl isku dibiridan oo san safiirku markaas sameeyay. Waxa sidoo kale la xiriirnay safiirka Kenya oo halkaan jooga, wuxuu cadeeyay dadkan inay Soomaali yihiin. Marka yaan arintaas runtii dadaal badan ayaa ku bixday especially midaynta oo meel walba u gashay rajada, runtii rajada fiican aan qabna.
Ilaa hadda lama oga tirada rasmiga ah ee dhalinyaradaasi. Wakaaladda xuduudaha Kanada waxay sheegtay inay gaarayaan 150 qof, balse dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa rumaysan inay gaarayaan 100 qof. Xuseen Uur Xaaji, VOA, Toronto.
Mahadsanad Xuseen. Markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A da. Waa kan waxa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa 24-kii bishan ku dhawaaqay in dowladdiisu ay cafinayso deymaha lagu leeyahay malaayiin qof oo Mareykanka ah oo qaba deymo waxbarasho, waxna qorshahan uu qayb ka ahaa waxyaabihii uu ballanqaaday ee uu ololaha doorashada ku soo galay sanadkii 2020. Haddaba maxay tahay deyntan la cafinayo? Yaase xaq u yeelanaya in laga cafiyo? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Dr. Maxamed Nuur Cali oo madax ka ah qaybta maamulka Computer Science iyo Engineeriyadda ee College-ka Nova ee gobolka Virginia, dalkan Mareykanka.
Assalaamu calaykum colaad oo ku salaamay. Horta deyn cafintan waxay caawisaa 40 milyan oo Mareykan ah oo Mareykan jooga oo deyntaas lagu leeyahay. 40 milyan, 60% waxay u badnaayeen dad qaato federal Pell Grant wax liirado. Waa deyn aan waxba la iska rabin oo waxbarashada iyo laga dhiibo kale. Dadka qaarna deynay qaateen. Marka 20 milyan ku dhowaad waa dadka helay Pell Grant. Marka qof kasta oo 125,000 ka yar sameyn jiray $10,000 ayaa loo dhaafayaa oo deyntaas qabay. Qof kasta ama nin inaayo isqabo ilaa $250,000 ka yar sanadkii sameyn jirayna ilaa $10,000 loo dhaafayaa. Haddii mid ka mid ah uu Pell Grant-gaas helay, Pell Grant waa lacag la siin jiray waaga college-ka dhiganaysid aan lacagna lagu soo raacanin. Dadka heli jirayna waxay ahaayeen dadka poverty line-ka ka hooseeya, dadka faqiirinta iska ah, iyo qaxootiga cusub sida Soomaalida oo kale kategorigaasay u badnaayeen. Haddaan shaqaynayn waalidkii, hooyadii, aabihii aan lacag badan aan sameyn jirin, kategorigaasay soo galayeen Pell Grant-ga ah. Marka dadkaas oo kale 10,000 keliya ma ahan, ilaa $20,000 ayaa loo dhaafaya. 40 milyan, 8 milyan ka mid ah hadda maadaama dowladdii ay hayso department ee waxbarashada waxay yiraahdeen 8 milyan ka mid ah automatically ayagoo waxba xareen ayaa loo cafinayaa. Waa sax, laakiin waa dadkii deyntan cafisteeday waa dadkii u horeeyay 2021 wixii ka horeeyay, ama ilaa iyo bishii lixaad sanadkan dadka deyntaas qaatay waayo dadka loo cafinayo. Laakiin hadda wixii ka dambeeyo cafiska ma jiro, laakiin waxaa jira waxa la yiraahdo Pell Grant Williet buu jirtay, haddana way jiraysaa. Qof kastoo poverty line ka hooseeya lacagta deynta uu helayaa, lacagta cafiska waxbarashada, haddii waalidkii la nooshahay $10,000 inay ahayd, haddaa keliga tahayna ilaa iyo $30,000 inay ahayd ka yar, haddaa sameyneyso waxbarashada lacag la-aan ayaa ku dhiganeysaa jaamacadda Pell Grant-ga. Dadkii horey loo bixin jirayna wixii ku haray oor maalikii dadka loo dhaafay ayay galayeen ayagana.
Qaar ka mid a waalidiinta Soomaalida ayaa u arka deyn cafintan fursad la siiyey ubadkooda iyo qoysaskooda oo dalkan ku soo galay qaxootinimo, sabool u badan, islamarkaana weli ay daba socoto taageerada ay u fidiyaan ehelkoodii ay kaga soo tageen Soomaaliya. Cabdulaahi Maxamed Caynte waa aabba caruur ku korsaday gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Waxa uu soo dhaweeyey talaabadan ay qaaday dowladda Mareykanka.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaha iyo madaxda v o ga Mareykanka fursadan qaaliga i siiyeen in aan ka qayb galo barnaamijkan. Haddii aan ka dhibto aragti ahaan iyo waxa ay nooga dhigan tahay, walow aan la wada bixin deynta, haddana tallaabada oo qaaday madaxweyne Joe Biden waa mid ku dayasho mudan. Waana soo dhoweyneynaa, waana ku faraxsannahay ka waalid ahaan. Waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala dowladaha soo socdo, madaxda isbedelaysane, inay ku daysadaan tallaabooyintan la mid ah iyo mid ka sii wanaagsanba ay qaadaan. Rajeyneynaa insha allahu tacaala. Waxaan kaloo halkan fursadan qaaliga aan aga faa'iideysanayaa in waddankeena Soomaaliya Ilaahay nabad iyo barwaaqo kusoo dabaalo insha allahu tacaala.
Kasako waalidiinta dadka ay deyn cafintan sida tooska u taabanayso waxaa ka mid a dhallinyarada jaamacadaha oo kuwa Soomaalida ay ku jirto. Qaar ka mid a oo ku nool gobolka Virginia ayaa barnaamijka Elayska v o eda uga warramay dareenkooda.
Magacaygu waa Mawliid Maxamuud Urdoox, waxaan ahay arday jaamacaddii sanadkii saddexaada ee Washington DC. Waxaan u arkaa cafinta school deedka ee madaxweyne Biden inay tahay guulu soo hoyatay dadka Mareykanka oo dhan oo lagu wada leeyahay school deedka, gaar ahaan dadka soo galootiga iyo dadka minoritiga, iyadoo weliba ay aada usii caawinayso dadka soo galootiga maadaama ay yihiin dad horeyna aan xoolo ugula imaanin, ehliyad caawisana aan laga yaabaa inaysan halkan ku haynin. lacagtaanu ma aha inay tahay mid la cafinahayo qof walba iskuol deedkii lagu lahaa, laakiin waxay bixinaysaa xoogaa dhimis ah oo qofba intii lagu leeyahay ayay wuxuun ka dhibaysaa. Marka iyadoo aysan weliba ahayn dad badan oon aqaano ama aan ku jiro aysan u ahayn in iskuol deedkoodu uu yahay lacagtaas lacag ama ku dhow ama soo aagaysa, laakiin waa guul aada u weyn oo in un bixinaysa weliba ka hooseysa 50%.
Magacaygu waa Cismaan Cali Axmed, degan gobolka Virginia, dowladda magaalada Washington DC, kamid ahaa ardaydii sanadkan ka baxday jaamacadaha dalkan Mareykanka. Ra'yigayga dadka dhibta arrintan ay ku dhaqaaqeen madaxweynaha dalkan Joe Biden iyo madaxweynaha kuxigeenka Kamala Harris waa arrin yacni aada u wanaagsan, waa arrin dareensiinayso culays masaaranaa ama laga qaaday haddana horto xaqdeynta. Marka arrinta midda kale waxay dhiirigelin u noqonaysaa arday soo socoto ama jiilka soo socda in majaalka waxbarashada ay kasoo qayb qaataan ayagoona ka baqaynin wax deyn ah in lagu yeesho. Marka dareenkeena lama cabiri karo, maanta sa u faraxsannahay haddaanahay ardayda dhammaysay jaamacadaha. Haddana waxaan ku taragelinaa inaan horusi socono waxbarashada saa usii wadno qaybteeda labaad.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Mustafa Cabdi Aadan, degan gobolka Virginia, dhigta jaamacadda George Washington University qaybteeda cyber security. Haddii aan u gadagalo su-aasha jawaabteeda, sidaad ka warqabtidba, arday walba oo ka qalin jabiya jaamacadaha ku yaala waddankan Ameerika ugu yaraan wuxuu ka qalin jabiyaa iyadoo lagu leeyahay dayn dhan 50,000 ama ka badan ilaa $150,000. Waxay ku xirantahay qofka kulliyadda markaas dhiganaya. Dayn cafintan oo ku dhawaaqay nidaamka Biden iyo Kamala Harris is waxa waaye tallaabo fiican oo horey loogu qaaday ardayda middle class-ka ah iyo adeega badan oo ardayda badan ee dhigta jaamacadaha Ameerika. Maxaa yeelay waxay u sahlaysaa ardayga in uu ka qalin jabiyo jaamacaddii iyada oo lagu leeyahay deyn yar ama aanba lagu lahayn wax deyn ah. Marka khaasatan ardayda Soomaalida Ameerikaanka ah ee dhigta jaamacadahan Ameerikaanka ah waa tallaabo fiican oo ay soo dhaweynayaan. Waxaan rajeynaynaa in $20,000 marka loo barbardhigo lacagaha kaleeto ee deymaha ardayda lagu leeyahay wax lamid tahay lacag waxna marakan waa tallaabo fiican.
Dareenka farxadeed ee deyn cafintan iyo taageerada loo muujiyey waxaa barbar socda doodo kasoo horjeeda. Doodahaasi qaarkood, gaar ahaan dhinaca sharciyadda awoodda uu madaxweyne Biden u leeyahay deyn cafintan, ayaa waxaa qaba qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska Maraykanka ee xisbiga Jamhuuriga. Amin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Maraykanka ayaa barnaamijka Elayska VOA-da u sharaxaya meelaha ay kala cuskanayaan doodahan isdiidan.
Doodda Republikaanka waxay salka ku haysaa in dastuurka dalka Maraykanku si guud awoodda maamulka dhaqaalaha dalka uu gacanta ugu geliyey Kongareska. Marka madaxweynuhu inuu dekreto soo saaro oo maaragtay dhaqaale intaa leeg uu bixiyo, waxay leeyihiin maaragtay uma laha sharci dastuurku ma siinayo. Hase ahaatee, madaxweynuhuna wuxuu ku doodayaa in sharci Kongareska uu soo saaray 2003 waqtigaas oo dalka Maraykanka uu ku jiray laba dagaal, Afghanistan iyo Ciraaq ka socday, lagaga cafinayo si aada u faahfaahsan deymaha dadkii ka qayb qaadanayay difaaca dalka ama maaragtay ciidamada dalka ka mid ahaa. Laakiin luuqadda ku qoran sharcigaasi ayay cuskaneen meelo ka mid ah oo ay leeyihiin markasta oo ay dhacdo mushkilo ama maaragtay arrin weyn ay dhacdo emergency ah, madaxweynuhu wuxuu u leeyahay awooddaas in uu maaragtay wasaaradda waxbarashada sare inuu u diro uuna maaragtay go'aamo noocaan oo kala qaadan karo isagoo dalka ugu daneynaya. Marka madaxweynuhu halkaas uu cuskanayaa, dadka kasoo horjeedaana waxay leeyihiin dastuurku ma siinin awoodda noocaana. Marka waxaad moodaa in kolleyba maxkamad la tegi doono oo arrintan ay maxkamad gaari doonto, laakiin waxaa iyaduna xiise yeelan doonta balcidda ay xubnaha jamhuurigu ay keeni doonaan, sababtoo ah dastuurku wuxuu leeyahay waa in maaragtay macnaha muwaadin ahaan keliya uma suu garin kartid, waa in qof ay toos iyo gooni ahaan u saamaysay arrintani oo maaragtay ay dhaawac u gaarsiisay dhaawac dhaqaale in aad keentaan. Marka bal waan arki doonaa, sababto ah waxaa jirta shuruuc hore oo maxkamad la geeyey oo maaragtay waqtigii madaxweynihii hadda sharcigaasi waqtigii lasoo saaray xilka hayay ee George Bush, tanoo kale lagu geeyey maxkamad dastuurigana ay tuurtay oo ku tiri maaragtay muwaadin baan ahay kaliya kuguma filna. Waxa loo baahan yahay in adiga si toosa qofka dacwoonaya ay u saameysay sharcigani oo maaragtay dhaawac dhaqaale ay igu geystay. Marka waa arrin maaragtay aan u malayno kulli maxkamadda la geyn doono, laakiin waan arki doonaa waxay maxkamaddu ka yidhaahdaan.
Waa gartay Soomaalida waxaan ognahay in marar hore oo dowladdu ay bixinaysay taageero dhaqaale oo sidan ah ay qaar ka mid ah dhibaato dhinaca sharciga ah ka soo gaartay. Marka maxaad kula talin lahayd si ay uga faa'iidaystaan ardayda Soomaalida dayncafintan Biden uu ku dhawaaqay, sharci ahaana aysan dhibaato hadhow uga iman?
Waxaan dabcan kula talin lahaa kow, horta bal in laga faa'iidaysto sharcigani dekaratay madaxweynuhu soo saaray. Waxaa ka faa'iidaysan kara ilaa iyo 40 million oo arday oo dayn lagu leeyahay ayaa ka faa'iidaysan kara, dad intaa xadigooda gaari karo. Marka Soomaalida ardayda ah ama maaragtay hore usoo maray iskuullada ee deymaha lagu leeyahay, waxaan kula talinayaa inay ka faa'iidaystaan qofkii ay u suurto gasho. Dabcan iyadoo taxadar la muujinayo, sababtoo ah dalkaana sharci buu leeyahay, qofkii maaragtay isbeen fariima ama maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn wax ku doonana sharcigu wuu qaban karaa, wuxuu ku mutaysan karaa maaragtay in la maxkamadeeyo kadibna xabsi uu ku aado ama ganaaxyo waaweyn la saaro. Marka waxaan kula talinayaa qof waliba inuu maaragtay si taxadar looga faa'iidaysto, maaragtay isna ilaaliyo, oo dee haddii uusan elegible u ahayn ama maaragtay uusan u suurta gelaynin oo dakhligiisu uu aada u sarreeyo oo kale, qofkaasi inuu arrintan ka digtoonaado. Lacagtan lacag la bixinayo lacag aada u badanba ma aha, marka ma dhamma dhibka loo mari karo haddii qofku uu maaragtay dakhligiisu uu sarreeyo. Marka kowan ku dhuri waan ku boorin lahaa inay ka qayb qaataan, laakiin si taxadar leh in looga qayb qaato oo qofku hubiyo shuruudaha inuu buuxin karo.
Sidoo kale dhaqaaliyahanada ayaa ku kala aragti duwan dayn cafintan, qaar ayaa aaminsan inay uga sii darayso sicir bararka ka taagan waddankan, halka kuwo kalena ay ka fikirayaan faa'iidada mustaqbalka fog ee guud ahaan caafimaadka dhaqaalaha Maraykanka uu leeyahay. Xareed Maax oo ka mid ah dhaqaaliyahanada Soomaalida Maraykanka ayaa isna sharaxaya doodaha dhaqaale ee iska soo horjeeda.
Waa ka soo maasan tahay arrintan dhinaca markii laga fiiriyo oo dadka ku dooday inay dhaqaalaha si fiican u caawinayso, inay dad oo aaminsan dadka u ololeeya arrintan, waxay ka fiirinayaan dhinaca ah kow, horta deyntan ardada waa arrin waqti badan soo jiitamaysay, waa arrin dhib badan dad badan ku haysay. Iskuulada Maraykanka 30 sano lasoo dhaafay, qofku ma kasoo qalin jibiyo lacag badan oo deyna isagu watu kasoo qalin jibiyaa, waxaa keenaya waxbarashadii qaali noqotay. Marka waxay ka hor istaagtay dhalinyaro badan oo kasoo qalin jibiyay jaamacaddii oo shaqaynaya inay noloshii dhaqaalahooda horumar ka sameeyaan. Tusaale ahaan, Maraykanka waxaa caadi ah qof markuu jaamacad ka soo baxo dhowr sano shaqeeyo, guursado, inuu guri gato, markaas gurigaas ilmihiisu ka dhaxlaan, oo dhaxalkaasu noqdo dhaxal dhaqaale oo mustaqbalka fog dad badan saameeya. Marka maadaama generationkan kasoo baxay iskuulladan qaaliga lacagtan deynta badan wata aysan awood u haynin taa sameeyaan, dadku xidhin taa waxay dhaawac dhaqaale geysan doontaan mustaqbalka soo socda. Oo haddii la fiiriyo 10 sano 20 sano dhalinyarada, qofka dhalinyarada maanta jiro 25 jirka ah ama 30 jirka ah oo guri gada karaynin, taa dhaawac weyn bay u keenay mustaqbalka soo socda. Taas waa mid. Tan labaad waxa waaye dadka dabaqada hoose ka yimaada, sida Soomaalida kale oo loo yaqaan first generation college students, oo qofka laga yaaba aabiis jaamacad aaday, hooyis jaamacad aaday, isagu aad, kuwaas waaba kasii daran yihiino. Oo haddaad Soomaalidu kala fiirso, tusaale ahaan waxaa laga yaaba ardaygii inuu si xataa haysanin lacag ay hooyis aabiis meel u dhigeen oo jaamacad ku aado. So deyntiisu waa ka badan tahay deynta qofka cadaanka ah. So taa marka isagoo dhaqaale ahaanna markuu qofkaas xataa uu qalin jabiyo, lacagta uu ka sameynayo shaqada ay marka wax badan ka yar tahay lacagta qofka cadaanka oo isku jaamacad kasoo qalin jabiyo sameynayo. So waxaa leeyahay dadka minority-ga ama dadka laga tirada badan yahay, madow ahaadeen ama dadka sugulootiga ahaadeen, deyntan dhaawac weyn bay ku tahay. Marka in culayska laga yareeyo waxay wax ka saameyn fiican ku yeelanaysaa inay xirto farqiga u dhexeeya dadka laga tiro badan yahay dadka cadaanka. So dhinacaas waa dadka aaminsan in arrintan la sameeyo, oo weliba Biden dad waxaa jira dhaxaya ma uusan sameynin si intii la rabay. Dadaa rabay in ilaa 50,000 la cafiyo, dadaa rabay in ayada dhan la wada cafiyo, isagu laakiin wuxuu isku koobay inuu ugu badnaan 20,000 sameeyo.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga xeryaha dhadhaab u qoya bari dalka kenya waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 107.6 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira naasnuujinta iyo faa'iidada ay caruurta u leedahay xilli dhowaan caalamka laga xusay toddobaadka naasnuujinta iyo doorka ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ay ku leeyihiin gobolka shaqsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa shaqsi ka hadlaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya sanad walba bisha 8-daad ee agoost isbuuca ugu horeeya caalamka waxaa laga xusaa toddobaadka naasnuujinta waxaana hooyooyinka lagu wacyigeliyaa in caruurtooda ay naaska nuujiyaan sidii loogu talagalay si caafimaadka cunuga u wanaagsanaado xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari ee dalka kenya ayaa ka mid a goobaha toddobaadkaasi naasnuujinta laga xuso iyada ay soo qabanqaabiyaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya yuusuf cali xujaale oo ka mid a howlwadeenada caafimaadka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kana mid a shaqaalaha hay-adda bisha cas ee dalka kenya kana shaqeysa caafimaadka xeryaha ee dhadhaab ayaa v o a u sheegay in hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab in boqolkiiba in ka badan 90 ay fahmeen muhiimadda ay naasnuujinta cunuga u leedahay
ka shaqeeyo isbitaalka
marka toddobaadkan waxaa laga xusayaa caalamka toddobaadka naasnuujinta marka ka waran faa'iidooyinka ay leedahay maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo islamarkaana hay-adda bisha caasa aad la shaqeyso maxay tahay faa'iidada ay leedahay naasnuujinta
wallaahi naasnuujintu faa'iido weyn bay leedahay waayo 6 bilood oo ugu horeyso ilmaha markay dhashaan waxaa hooyooyinka ama dadka waalidiinta caruurta dhalay la baraa faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujinta naasnuujintu waxaawaay 6 bilood ugu horo ilmaha in si toos ah naaska loo nuujiyo iyadoo laga ilaalinayo waxyaalo badan oo sida caana siinta kale 6 bilood caruurta markay dhashaan waxaa la siiyaa naaska keli faa'iidada ay leedahay naasnuujinta waxaa waaye ilmaha sidoodaba xagga haddii awoodsiinta jirka ama difaaca jirka naasnuujinta ilmaha toos naaska loo nuujiyo difaaca jirkooda aad buu u fiican yahay
marka markay timaado in hooyada ilmaha ay dhashay islamarkaana faham fara badan aysan u haysanin qaabka naasnuujinta ka hay-adda bisha cas maxay tahay waxyaabahaad samaysaan
waxaa jiro maamooyin u xilsaaran ama sameeya isheeg family important of breastfeeding faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujinta waxay siiyaan maamooyinkaas ayagana tababar waxay kaloo siisayaan haween alla haween ku dhasho isbitaalka caruur waxaa loo sheegaa faa'iidada ay leedahay naasnuujinta si ay u ogaadaan faa'iidada ay u leedahay ilmaha dhashay naasnuujinta faa'iidada ay u leedahay oo si toos ay u siiyaan naaska waxaa jirto dad u shaqeeyo si gooni ugu shaqeeyo hay-adda tababaro badan ay ku bixisay oo mar walba xaadiro shaqo intaana la bilaabin ka hor u sheego ama ka wacyigeliyo maamooyinka faa'iidada ay u leedahay ilmaha naasnuujinta
marka tusaale ahaan oo kale hooyada sidii loogu talagalay haddaysan cunuga naaska u nuujinin maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara
isbeddel badan baa ku iman kara ilmaha haddii si khaldan ay hooyada u nuujiso naaska caruurta waayo ilmaha sidoodaba waxaa fiican mar alla markay dhashaan in waxyaalaha ugu horo laga bilaabayo la siiya naasnuujintaas 6 bilood ugu horo haddii isbeddel ama waxyaalo qaar loo dhexgeliyo ilmaha waxaa imaanaya shubanna waxaa kaloo imaanaya isbeddel kaloo xagga jirka ah
marka maadaama aad tahay dakhtar aqoon fara badan u leh dhanka naasnuujinta ilmaha markay timaado xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab hooyooyinka fahan intee la eg bay ka haystaan in sidii loogu talagalay cunuga ay u nuujiyaan
wallaahi hadda markaad eegto wakhtiyada hore iyo hadda la taagan yahay hadda waxaan dhihi karaa 90% hooyooyinka aad bay u fahmeen naasnuujinta faa'iidada ay leedahay waayo xilliyada hore waxaad arki jirtay hooyooyin aanan danka geli jirin faa'iidada ay u leedahay naasnuujinta caruurtooda bal fursad laakiin hadda la taagan yahay waxaad moodaa in ay hooyooyinka ka sii dhamaanayso xagga jahilnimada hore balse laakiin hadda ay dareemayaan faa'iida ay u leedahay naas nuujinta caruurtooda.
Waxaa jira dad fara badan oo aaminsan in gabadha xilliga uurka ugu horeysa ay leedahay ama ilmaha ugu horeysa ay dhasho inaysan fahan fara badan aysan ka haysanin qaabka cunuga naaska u siin lahayd, sida u nuujin lahayd, xilliyada ay nuujin lahayd. Dhinacaas tababaro ma ka siisaan?
Gabadhu marka ay u gubtahay ama ay dhalmada koowaad caruurta ay hadda markaas ay dhalayso, waxaa jiro in la talin badan la siiyo. Haday noqoto qaybta shaqaalaha isbitaalka ka shaqeeya ama dhaqaatiirta, waxay sameeyaan gabadha markay saa u dhasho waxaa la siinayaa tala iyo tusaale fara badan oo ku saabsan ilmaha qaabkay u nuujisan lahayd. Waxaa kaloo ka shaqeeyo gabdha, waxaa kaloo jiro breastfeeding counselors ama u xil saaran naas nuujintaas oo talooyin badan ka siiya hadday gabadha marka ayada dhalmada ugu horeyso iyo haddii maamooyin maamo dhowr caruur ah soo dhashay hadday ay tahay, tala iyo tusaale dad siiya ayaa meesha isbitaalka joogo oo mar walbana talooyin badan ka siiya xagga naas nuujinta ku saabsan.
Marka markay timaado in hooyada tala la siiyo, ma dhacdaa in hooyadaasi talada la siiyo nafteeda markay fahan fara badan ay hesho inay sii gudbiso kuwa kale?
Xaqiiq waxaa ah maamooyinka haddii mar alle markay aragto faa'iidada ay dadkan ay tusiyeen ama tusaale badan la tusiyey oo faa'iida u leedahay naas nuujinta caruurtaas, hooyada ayada ayaa waxay ku dhiirataa si ay ilmaha kale ama dadka kale oo gabdhaha kale oo marka ayada ugubka ah in ay ayada lafteeda ay sii gaarsiiso faa'iida halka ay ka faa'iiday si ay kuwa kalena ay ugu dhaqmaan.
Marka ugu dambeyntii, maxay tahay fariinta aad direyso toddobaadkan naas nuujinta hooyooyinka ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama meel kastoo ay kaa dhageysanayaan degaamada Soomaalida ay degto?
Wallaahi hooyo waa hooyo, hooyo wayna dhashay, khayra laha siiyo, abaalkeeda lama gudi karo, waayo naas nuujintu aad bay faa'iido u leedahay kolleyni qofkii arkaa arka hooyadii aragtaa aragta. Ilmaha sidoodaba naaska la siiyo oo naaska nuuga waxaad moodaa in ay iyo kuwa aanan naaska nuugin oo ama hooyo la-aan ay ku dhacdo ama waxyaalaha ambuwa parental ama ilmaha la iska xoro naaska aanan nuugin iyo kuwa naaska nuuga, markaad isu eegta ilmaha maasha allah nasiibka badan oo ilaahay nasiibka u siiyey ilmaha naaska in la nuujiyo aad bay u wanaagsan tahay. Hooyooyinkana waxaan dhihayaa jazaakum allahu khayran, naas nuujinta aad bay u wacan tahay.
Bisharo Aadan Xasan waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxay v o u sheegtay inaysan horaan fahan fara badan ka haysanin muhiimadda naas nuujinta cunuga u leedahay, balse markay hay-adaha samafalka siiyeen tababaro ku saabsan naas nuujinta, fahan fara badan ka heshay caruurtii ay dhashay. Fahankaasi kadib ay ka korin wanaagsan yihiin kuwii hore.
walaalo uu naas nuujinta muhiimad fara badan bay u leedahay, because cunuga naaska nuugay iyo cunuga aan naaska nuugin isku mid ma aha. Waxaa aad u caafimaad badan cunuga naaska nuugay, caafimaad buu leeyahay. Maskaxiyan haddii la dhahaa waa uga fiican yahay kan kale, haddii la dhahaa xitaa koritaanka laftiisa waxaa ugu fiican cunuga naaska nuugay.
Maadaama aad xeradan qaxootiga ifa aad joogtay islamarkaana aad ku ilmo dhashay, fahan intee legbeed ka haysataa naas nuujinta wanaagsan?
In badan baan ka haysaa, because cunuga naaska nuugay cunuga naaska nuugin isku mid ma aha. Cunuga naaska nuugay waxyaalo fara badan baan ka marka waa isku mid maaha, aad bay u kala fiican yihiin.
Markay timaado hooyo xero qaxooti joogta, waxaad markaasi aad sheegtay inaad qaadatay tababar ku saabsan dhanka naas nuujinta, waxyaabihii aad ka fahantay tababarkaasi maxaa ka mid ah, Bishara?
Aniga laftay waagii hore ma malayn jirin ilmaha naaska micnaha inay faa'iido weyn ay u leeyihiin, ma malayn jirin. Aniga kolay hooyo Soomaaliyeed oo qaxootigan ku dadashaan ahay, dhanka naas nuujinta markii hore waxba ma aanan u malayn jirin, laakiin hadda sida aan tababarada iyo waxyaalihii aan u qaadanay aad baan u fahmay naas nuujinta in ay ilmaha u wanaagsan tahay, cunuga naaska nuuga iyo cunuga naaska nuugin isku mid inaysan ahayn.
Hooyooyin fara badan baan Bishaar iyo fahan fara badan aan ka haysanin markay imaato dhanka naas nuujinta ilmaha. Marka qaarkood waxay sheegaan in ay caqabado kala kulmaan xilliyada ilmaha naaska nuujinaya, halka qaarkoodna ay ku doodaan in ragooda uusan u ogoleyn. Marka ka warra arrintaasi.
May rag baan u ogolayn meesha kuma jirto. Haddii ilmahaas micnaha aad caqabo ka rabtid oo aad rabtid ilmaha dhankooda aad fiirisid in aad nuujiso unba caafimaad ku jiraa, because dadka aaminsan inaan la nuujin naaska waxaan waxyaalahaas oo kaleen lagu boorin waxay iska bedelaan baan dhihi lahaa ilmaha naaska la nuujiyo. Kolay hooyo walba oo ilmo dhashayn waxaan dhihi lahaa inay naaska nuujisaan ku dhiirigelin lahaa.
Horaan marka intaadan tababaradan aad qaadanin, fahan intee la eg badan u haysanin inaad fahanto muhiimadu ay leedahay naas nuujinta ilmaha muddo intee dhan baa la nuujinayaa, faa'iidaysa ugu jirta maxay tahay?
Wallahi ani hadda kolay saddex ilmood ku dhowaad labo sano ayaan nuujiyey. Ilmihii hore aan dhalay iyo ilmihii aan labada sano naaska nuujiyey isku aqli ma aha, isku fahan ma aha, isku koritaan ma aha. Waxay ku kala duwan yihiin caafimaadka dhankiisa kala duwan yihiin. Ilmi aan labada sano naaskan uji isbitaal wax la tirin kara ayay galeen, laakiin ilmi aan naaskan uji qaarkood afar sanaan isbitaal kula jira. Marka dhanka naaskaas xaggiisa caafimaad weyn baa ku jira. Hooyadii aan naaskan uji waxaan dhihi lahaa ku talagal ilmahaada inaad naaska siiso.
Toddobaadkan waxaa laga xuseeyey caalamka iyo weliba sidoo kale xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab toddobaadka naasnuujinta ee hooyooyinka lagu baraarujiyo ee naasnuujinta iyo muhiimadu ay leedahay. Marka wacyigelinta noocan oo kale ah Dori Teleg bay ka qaadan kartaa inay hooyooyinka fahmaan in naasnuujinta ilmaha ay aad u wanaagsan tahay.
Walaahi horta bini'aadanka Ilaahay isku mid kama dhigin, laakiin aniga waxaan dhihi lahaa oo mar walbana ku talageli lahaa hooyooyinka aan naaska ilmaha nuujina inay naaskooda nuujiyaan caruurtooda.
Haddaba si aan xog dheeriya uga helo muhiimadda caafimaadka ee cunuga uu ka helo naasnuujinta wanaagsan, ayaan wax ka weydiinay Dr. Cabdiraxmaan Macalin Xasan oo muddo ka badan 30 sano dhakhtarka xeryahan qaxootiga ee dhadhaab.
Waxaan doonayaa inaan ka hadlo dabaadkan waxyaalaha ugu muhiimsanaa ee laga hadlayo ayaa waxaa ka mid ah breastfeeding, macnaha naas nuujinta cayaalka. Naaska in la nuujiyo cayaalka waa wax aad muhiim ah. Ma aha wax keliya dhakhaatiirta keliya ay noo sheegtay, hataa diintanada ayaa noo sheegtay oo si wanaagsan u faahfaahisay, hataa ilmaha intuu ka gaarayo 2 sano in la nuujiyo. Naas nuujinta faa'iidooyin badan baa ku jira. Caanaha naaska cunuga wuxuu ka helayaa difaac. Muhiimadda waxaa weeye cunuga oo la leeyahay ha loo nuujiyo waa in difaaca cunuga jirkiisa uu adkaado. Laakiin dadkan maanta jooga waqtiyadan dambe maanta jooga gabdhaha yaryar waxaad u malaysaa cunuga markuu dhashaba isla markiiba in cunugii naaskii laga guriyo dhalooyin iyo balaayo wax lagu fidgareeyo oo lagu quudiyo dhalooyinka cudurraaba laga qaadaba ilmaha lagu fidgareeyo oo waxa markiiba la iibsado. Cunuga waxaa muhiim u ah naaska hooyada. Faa'iidada naaska hooyada uu ka helayo wax uu ka helayo haba yaraatee ma jirto. Marka waxaan ku baraarujin lahaa dadka muslimiinta meel walba ay joogaan ama dunida dhanba aan dhehe in ilmaha loogu dadaalo naaska in aad loo nuujiyo wax walba waad kaga kaaftoomaysaa. Marka insha allahu qof walba oo maqlaya hadalkayga waxaan leeyahay adoo ka qaadanaya diinta islaamka waliba xawlayni kaamilayni liman araada layiri waliba haddii hataa kaaga waramo dadkii hore saxaabadii ilmaha markii la nuujinayo waxa weeye qof baaba loo ijaari jiray qofka waxaa la dhihi jiray qof kale loo raadin jiray oo nuujiyo oo ijaar lagu siin jiray oo waxa weeye wax la siin jiray xoolo la siin jiray. Marka halkaasaad ka qaadanaysaa faa'iidada naas nuujinta ay leedahay. Marka insha allah waxaan isku baraarujinaynaa in ilmaha naaska ilaa 2 sano ay ka gaarayaan la nuujiyo si toosna loo nuujiyo.
Dr. Cabdiraxmaan, muddo dheer baad ka shaqaynaysay caafimaadka xeryahan qaxootiga ee dhadhaab. Marka markay timaado dhanka hooyooyinka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, fahan intee le'eg bay u haystaan dhanka naas nuujinta?
Dadku isku mid ma aha. Dad badan oo aad u fahamsan baa jira. Waxaa weeye dadka aqoonyahanka ee wax bartay way og yihiin naas nuujinta faa'iidada ay leedahay. Marka dadka qaxootiga ah waxaan dhihi lahaa inkastoo dad badan ay aaminsan yihiin in naas nuujinta ayna faa'iido lahayn ba oo ilmi iyo khaasatan gabdhaha yaryar way hooyooyinkii hore markaan u noqdo naaska aad bay ugu fiican yihiin oo u nuujin jireen waliba, laakiin dadka maanta jooga naaska ma nuujiyaan badan si u badan yihiin. Marka dadka qaxootiga jooga waxaan ku baraarujinayaa yar iyo weyn in naaska la nuujiyo cayaal.
Kuwaasina waxay ahaayeen Yuusuf Cali Xujaale oo ka mid ah howlwadeennada caafimaadka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, isla markaana sharaxayay heerka ay dhanka naas nuujinta ee fahanka hooyooyinka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka gaareen, iyo Bishaaro Aadan Xasan oo ka mid ah hooyooyinka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, isla markaana sheegtay markii ay tababaro qaadatay in ay faham fara badan ka heshay muhiimadda ay naas nuujinta cunuga u leedahay, iyo weliba Dr. Cabdiraxmaan Macalin Xasan oo muddo ka badan 30 sano arrimaha caafimaadka ee xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ka shaqaynayay, isla markaana sharaxayay muhiimadda ay naas nuujinta cunuga u leedahay. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha igula sigan suu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmanuur Cabdilaahi. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga. Shaqsiga toddobaadka oon caawa ku wareysa doona mid ka mid ah ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo 30 sano qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan duurka ganacsiga gobolka ay ku leeyihiin ganacsatada qaxootiga ah iyo qaabka ganacsiga xeryaha uu ku bilowday. Balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka, burburkii ku dhacay dowladii dhexe ee Soomaaliya ayaa dhaawac xoogan u geystay riyooyin iyo nolol qurux badan oo muwaadiniin badan ay waqti dheer dhowranayeen, taas oo dagaaladii dalka ka qarxay ka dhigtay. Nabadii la haystay iyo dowladnimadii dalka ka jirtay mid looga sheekayo jiilka yaryar oo aan nasiibka u yeelan inay arkaan dal xasiloon iyo bulsho heshiisa. Cabdikariin Xasan Axmed wuxuu ka mid ahaa ciidamadii xoogii dalka Soomaaliyeed oo xilli ahaa udad xooggan oo dalka iyo dalkaba difaac xooggan u ahaa, balse iminka dhibaatadii dalka ka dhacday ayaa sababtay inuu waqti dheer ku noolaado xeryaha dhaab ee dalka Kenya. Cabdikariin ayaa ka sheekeynaya waayihiisa nololeed.
Aniga waxaa la dhahaa Cabdikariin Xasan Axmed, waxaan ku soo koray degmada Jamaa ma la dhaho, waan ku soo barbaaray miyigan ku dhashay, laakiin koritaankayga wuxuu ahaa degmada Jamaamo. Degmada Jamaamo howlahayga waxyaalo badan baan kasoo maray, oo kol aan iska beerafashi iyo kol aan azeenda ka shaqeeya qolo Talyaani ay leedahay way jirtay. Isbedelo badan baan soo maray. Kadib waxaan galay warshad ku taalay degmada Jamaamo, aaga buundada Jamaamo, inkaas la dhihi jiray oo samayn jirtay caag iyo kartoonka. Warshadaasoo u samayn jirtay warshadaha waddanka wixii ay wax ku ritaan u samayn jirtay. Marka warshadaasi in badan baan ka shaqeynayay, dhowr sanaan ka shaqeynayay.
Waa tahay in Cabdikariin, marka aad warshada ka tagtay waxaad ii sheegtay inaad ciidamada qoratay, maadaama xilligaasi shaqada ciidanka ay ahayd shaqada koowaad ee dalka ka jirtay. Ugu horeyn ciidanka qaabkee baad u qoratay, xerada xaadirtay, maxaase kugu dhaliyay adigoo oo farsamayaqaana inaad ciidanka qorato?
Markaa kadib reerka anaga uma wada badnayn magaalada, qaar baa miyiga fadhiyey, waan soo tegey miyigii baan imaaday. Anoo miyiga joogo oo xaaladaha maaratay markaa Soomaalidana ay dowladdu waxoogaa ay maaratay hab nidaam dagaal ay ku dhex gashay berigii Itoobiya ay la dagaalaysoo kale,
waa sanadkee
77-dii. Markaa ilaahay amarkii dee waqtigayga ciidanka galay, markaa go-aan baan waxa ku gaaray anoo jooga meel degmada Afaw ka tirsan xayal la dhaho, in ciidankala nidaamkii xulitaanka lagu qoran jiray markaa ma ahayn nidaam qafaal buu ku socday, qasab baa dadka lagu ciidamayn jiray. Aniga go-aan waxaan ku gaaray inaan isgeeyo. Marka meesha aan isku geynay ciidankii ugu horreysay waxay ahayd xerada Luglow, waxay noo jirtay ugu yaraan 115 kilomitir bay ii jirtay. Meeshaa gaari ma raacin, waan kasoo lugeeyey. Kadib ninkii igu horreeyey ku arkay laamiga markaan baabuurka ka degay xarada jiiradeeda, isbatoor afgaab la dhaho aan jiray, isbatoorii waan weydiiyey adeer xarada intay degan tahay baan leedahay, askarta maxaa ka rabtaa wiil, wuu ii soo dhawaaday inaan galaan rabaa baa yidhi ciidanka. Ninkaasi wuu u qaadan waayey, aad buu iigu soo dhawaaday, madaxu ii salaaxay, garabku ii qabtay, wuxuu ii geeyey ninkii ciidanka haystay moogtaa, ninkaas oo magaciisa la dhihi jiray Qowdhan, iyo saraakiil kaloo la joogto ii geeyey isagoo aad iigu bogahayo. Markaa warbixin buu iga dhiibay inaan meel dheer ka imaadan ciidanka soo doontay. Waa la iqaabilay, waa la iwareystay inaan ciidan hore soo maray, maya waxay noqotay, laakiin guulwadan soo maray. Guulwadahana waqtigaasi waa nin maartay nidaamka ciidanka bilaabay, laakiin aan u dhammaystirin buu ahaa. Marka maadaama guulwada aan soo maray oon kow labadii garanayo, go-aankii korneylka u qaatay wuxuu ahaa caawa in labiskayga oo dhan gogashayda waxayga weelkan ku cuntay la hadli ii keeno kuwa la soo qafaale caawa aan waardii ka qabtay. Sidaa darteed aniga 3 bilood un baa joogay marka dugsiga oo waxoogaa tareedinka kale ee cagaarka ahaa aan ka qayb qaatay, kadibna ciidankayga aan ka mid noqday.
Waa tahay dagaaladii dalka oo la galay dalka Andariskana Ethiopia, ma ka qayb gashay?
Maya, aniga dagaaladaasi way igu horreeyeen. Kadib horta markaan dugsiga ka baxay, Kismaayo la ii keenay. Kismaayo haddana waxaa liiga soo bedelay degmada Afmadow la dhaho. Ciidankaana wuxuu dhammaaday adigu 78-dii buu dhammaaday dagaalkaas. Marka kaasi kama qayb gelin. Jabhadii ugu horreysay ba waxay ahaytay annagoo meesha joogna baa lasoo weerartay oo hubka naga qaaday Afmadow. Annaga oo ka maartay aan iska jiraynin bay jabhadda lasoo weertay SBM la dhihi jiray. Mar burburka u horreeyey baa maartay na bilaabay. Annaga waxaan noqonay ciidanumada anadi meesha waxa waaye way soo yaraatay markaasaan.
Waa tahay adigoo muwaadin Soomaali ah, asgari ah, oo dalkiisa difaac adag ugu jiray, inaad dalkaagii ka soo baxdo ood xero qaxooti isgeyso maxay kaaga dhigneed?
Wallaahi wax oo qasab oo laga leexan karin mahayd, wadda aan laga leexan karin mahayd waddadaas, keligayna ma ahayna Soomaali guud ahaan ayay haysatay. Marka waxa weeye un tala xumo waddankii ka dhacday oo waddankii burburisay bay ahayd. Sidaa darteed annagu dadka hubaysan ee dagaal hayana maan ahayn, oo Soomaali Soomaali dilahaye eh inaan ka qayb gala aniga go-aankayga ma ahayn. Sidaa darteed waxaa inta soo gashay qaxootiga unbaan ka mid ahaa, waxaana igu maartay dhibyarayd ama igu toosnayd in aan markaa ani iyo ehelkayga aan badbaadiyo oo aan nidaamka adduunka aan usoo kaco, sida UN-ka iyo dowladda Kenya oo noo ogolaatay in waddankeeda maartay aan ku badbaadno. Nidaamka la qabsigiisa wuu adka, waxyaal badan baan soo marnay.
Waa yahay asgari in la xakumo ma jeclo ayaa la yidhaahdaa. Xero qaxooti ayaa soo gashay, dowlad adriska tihiin ayaa dabcan hoos timid. Xiliyada qaar oo asgari kale ku kontrolo maxaa dareentaa?
Sida ugu haboon maa sharci u qaata, maxaa yeelay waan soo maray. Haddee meel nidaam badan annaga soo samayn jirnay, nidaamkaas inuu fulo ayaan rabi jirnay. Nidaam oo aan qofka rayidka wax u dhimaynin buu ahaa. Annaga maamulka hadda askariga ama dowladda waddanka aan imaanay ka jirtay waan u hoggaansannahay.
Kaasan wuxuu ahaa Cabdikariin Xasan Axmed oo aan usoo xushay martida toddobaadka oo igu warramayay gudaha xeryaha dhadhaab. Waa tahay dhegeystayaal iminkana ganacsiga xeryaha. Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa kaalin muuqata ku yeeshay ganacsiga gobolka 10 sano ee lasoo dhaafay, taas oo faa'iido badan u yeeshay horumarka ganacsiga ordunka ah ee ka hana qaaday gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan degmada Dhadhaab oo ah madasha gogosha u ah kumanaanka qaxootiga ah. Suuqyada xeryaha waxaa ka jira tartan ganacsi iyo isbeddel horumarineed, kaas oo faa'iido badan u yeeshay horumarka deegaanka. Haddaba sidee ganacsiga qaxootiga uu ku bilowday? Waa kan Maxamuud Xasan Cabdi oo ah milkilaha Hotel Somali oo ku yaala xeryaha, wuxuu ka waramayaa sida ganacsigiisa uu ku bilaabay bilowgii 90-aadkii.
Bismillaahi raxmaan walaa cabdisalaan ow, dee haddii aad yaraantaydii celiso, dee waxaan bilownay 92-bishii 1-aad annagoo maaragtay dhalinyaro oo qaxooti oo bayfuud oo maaragtay soo lugayno oo qaxootiga dhagaxlii soo galnay, baan waxaan ku bilownay maaragtay meel maqaaxi ahayd oo maaragtay shaah yar lagu karkarin miyaan oday ka kareysanay. Markaasi waxay noo noqotay inaan hoy iyo qado iyo quraac baan ku karsano, meeshana wax ku samaysano una hoyno bay noo noqotay cabdisalaanow.
Waa tahay Maxamuud, waxaad noo sawirtaa markaa xilligaasi cuntooyinka iibinayseen halka ay joogeen qiimahan?
Walaa cabdisalaanow, dee waqtiga iyo waqtigana horta wax laysku miisaami karo maaha, waqti laysku miisaami karo maaha. Horta wax kiilo la yidhaah lama aqooniba, bahal shaqafo la yidhaah oo maaragtay oo shilin la siinayey, iyo bakeri maaragtay sokorta lagu beegayey, un mooyaane wax maaragtay kiilo oo meesha la fadhiisanayo kiilo miisaya, horta waqtigaa maba jirinba. Naytatuugii waxay ahayd 8-aad bishii 7-aad bay ahayd. Marka shaaha waxaa la gedi jiray 2 shilin, buskudkii aan ku bilownay iyo shaaha aan ku bilownay waxaan gedi jirnay adigu markuu xabad buskuda iyo xabad sambusa iyo koob shaaha markuu cuno waxaan ka qaadi jirnay 6 shilin. Haddii uu koota bariis cuno, koota bariis lama dhihi jirnay, kusug baa la dhihi jiray iyo guriga ku gaadh, waxaan siin jirnay 15 shilin bariiska. Waxaan ku dari jirnay digir, waxaan ku dari jirnay maaragtay waxoogaa yaroo maaragtay moosa sumada garan, wax kale hilib iyo adduun waxaa lama aqoonin. Galabtiina bahal casiriya la yidhaaho shaah macaana baanu samayn jirnay oo ku cakaarayn jirnay oo maaragtay odayaashu intaan BBC-da u shidnaa ku iibsan jirnay. Odayaashu ay meel fog inta ka yimaadiin BBC-da ay dhagaysanayaan baan koobkoob shaaha iyo 2 shaah kaga qaadi jirnay. Markaa businesskaygu saas u soo koray, saan maalintii u bilaabay. Maanta Ilaahay wuxuuba keenayba inaan neef geela aan galno oon 2 maalmood ka dhigno.
Fursadaha ganacsiga oo ay qaxootigu ka bilaabeen gudaha xeryaha ayaa sabab u noqday isdhexgal bulsho oo dhex mara bulshada deegaanka ah ee qaxootiga martida geliyey iyo qaxootiga soo gaaray gudaha xeryaha, kaas oo si xoogan u suurageliyey in la helo ganacsi ay ku midaysan yihiin bulshooyinka qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka. Dhinaca kale, ganacsiga qaxootiga ayaa qayb ka noqday kobaca canshuur bixinta koontiga Gaarisa, kaas oo kab dhaqaale u ah horumarinta deegaanka, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Cabdi.
Waxaa laga qaadaa canshuurtana laga qaadaa waxaana laga qaaday warqada caafimaadkana laga qaada waxaana laga qaaday neefka adhiga markaan soo iibsaday rasiid waxaana loo gooyay rasiidka neefka geela markaan soo iibsanay laga gooyay haddana markaan sii aan geyno maartay kawaanka markaan geyno haddana waa naga qaada heltiima naga qaada markuu noo cabirayo una fiiriya una qaada waa dowladdu waa dowlad baa ma noqonayba
ganacsiyada madaxa banaan ee ay abuurteen shaqsiyaadka qaxootiga ah waxaa qayb ka ah xarumo caafimaad oo gaar loo leeyahay kuwaas oo door weyn ka ciyaaray adeegyada caafimaadka ee loo fidiyo bulshooyinka kala duwan ee ku nool xeryaha iyo deegaanada ku xeeran
cabdisalaano 10 sano ka hore qaxootiga waxay aadi jireen isbitaalada hay-adaha ay leeyihiin ayaa la aadi jiray balse hadda waxaa la furay dad soomaali ah waxay furteen isbitaalo oo private ah oo gaar loo leeyihiin sababtoo ah haduusan jirin caafimaad horumarka may gaari lahayn dadka qaxootiga waxaan is dhihi karaa waxaa qayb weyn ka qaatay dadka qaxootiga joogi jiray oo hadda dibadaha aaday dadkaasi ayaa qayb weyn ka qaatay horumarka oo hadda qaxootiga aad arkayso dhanka ganacsiga waxaa kamid a tukaamada iskuulada brifatka ah isbitaalada brifatka ah horumarka had weyn arkayso dadka dibada jiro ee kaalmad shidaal oo xerooyinka laga furay ayaa jira waxyaalo badan waxaan is dhihi karaa horumarkaas waxaa keenay dadka dibada jiro ayaa keenay haddii ayaga ay ka bixdeen qaxootiga horumarkan inta un weyn lama gaarina cabsalano
guudahaan dhegeystayaal barnaamijkii caweyska oo aan caawa uga hadlay doorka ganacsatada qaxootiga ay ku leeyihiin horumarka ganacsi ee ka jira gobolka halkaas ayaan ku soo koobayaa balse intaan barnaamijka ka bixin aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmanuur yagol
mahadsaned cabdisalaan haatanna nala dhegeysta heesta toddobaadka intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaabee caaw aad baad ugu mahadsantihi dhegeysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at v o news com waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwanada aan ku leenahay baraha bulshada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol
iyo Cabdisalaan Axmed Sales oo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab u qoyi bari dalka Kenya tan iyo kulantii dambe nabadgelyo.